كانوا مهتدين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorbo, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku, najvažniji naslovi. Izručenje bjeloruskog novinara. Vođa islamske revolucije. Proizvodnja je ključ za rješavanje ekonomskih problema. Nastavak zločina sionističkog režima u pojasu Gaze. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima iz naše regije. 10 mjeseci od kako je uhapšen u Srbiji na osnovu Interpolove potjernice, Andrej Gnjot, bjeloruski aktivista optužen za utaju poreza, morat će da sačeka još nekoliko sedmica na odluku o njegovom izručenju. Gnjot je u Bjelorusiji optužen da je utajio porez od oko 300.000 eura. Viši sud u Beogradu je prethodno već dva puta odlučio da su ispunjeni uslovi za Gnjotovo izručenje u Bjelorusiju. Njegovi branioci su se žalili, pa je postupak nastavljen pred apelacionim sudom, koji će, kako je saopšteno, najdalje za 30 dana donijeti konačnu i pravosnažnu presudu. Andrej Gnjot je uhapšen 30. oktobra 2023. godine na beogradskom aerodromu na osnovu Interpolove potjernice. Gnjot je između oktobra i juna bio u okružnom zatvoru u Beogradu, a u junu je prebačen u kućni pritvor, čekajući konačnu odluku suda o izručenju u Bjelorusiju. Viši sud je u Beogradu krajem 2023. godine naložio ekstradiciju Andreja Gnjota, ali je apelacioni sud 8. marta 2024. poništio ovu presudu. Predmet je poslije vraćen Višem sudu na ponovno suđenje, a u njegovom najnovijem rješenju navodi se da su ispunjene zakonske pretpostavke da bude predat bjeloruskim vlastima. Advokati su potom ponovo uložili žalbu apelacionom sudu. Protest prozapadnih aktivista zbog moguće odluke o izručenju bjeloruskog bjegunca sa Interpolove potjernice Andreja Gnjota Minsku počeo je jutros ispred apelacionog suda u Beogradu, koji bi trebao da odluči o njegovoj žalbi na rješenje Višeg suda o izručenju Bjelorusi. Skup podrške Gnjotu organizovao je Pjotr Nikitin, osnivač Ruskog demokratskog društva koje se zalaže za svrgavanje vlasti u Rusiji, a pored aktivista tu su i predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić i predsjednik i potpredsjednica Demokratske stranke Zoran Lutovac i Dragana Rakić. Na protestu su istaknuti transparenti sa natpisima "Srbijo, računamo na tebe", "Sloboda Andreju Gnjotu" i "Srbija ne smije biti tamnica". Uoči ročišta je grupa antiruskih reditelja, glumaca i drugih umjetnika uputila otvoreno pismo apelacionom sudu i ministarki pravde Srbije Maji Popović sa pozivom da zaustavi izručenje ovog bjeloruskog državljanina. Već tri dana traje velika borba vatrogasaca i mještana da obuzdaju šumske požare na jugoistoku Srbije. Najteže je u podnožnju vrha Vidlić na Staroj planini u opštinama Dimitrovgrad i Pirot, na granici sa Bugarskom, gdje je vatra zahvatila više stotina hektara u tom području. Opštine Pirot i Dimitrovgrad proglasile su vanrednu situaciju na dijelu njegovih teritorija, javila je Radio Televizija Srbije. U selima u podnožju planine Vidlić mještani su napravili barijere kako bi se vatra spriječila da priđe kućama. Mještani sela Krupac kod Pirota uputili su dramatičan apel svima koji mogu da dođu i pomognu da se spriječi širenje vatre prema njihovom mjestu. Na gašenju požara angažovano je oko 120 ljudi, vatrogasaca, šumara, pripadnika civilne zaštite i dobrovoljaca. Novi sistem ulaska u Evropsku uniju i druge zemlje šengenske zone počinje sa radom 10. novembra ove godine. Među zemljama za koje će se primjenjivati takozvani entry-exit sistem nalaze se i države Zapadnog Balkana. Od novembra će putnici morati da skeniraju svoje pasoše ili drugu putnu ispravu na samouslužnom automatizovanom punktu svaki put kad prelaze spoljnu granicu EU. Ovaj sistem se neće primjenjivati na legalne državljane EU ili one koji imaju boravišnu dozvolu u nekoj od zemalja članica. Sistem će registrirati ime putnika, biometrijske podatke i datum i mjesto ulaska i izlaska. Skeniranje lica i podaci o otiscima prstiju će se uzimati svake 3 godine i važe za više putovanja u tom periodu. Primjenjivat će se prilikom ulaska u sve zemlje članice Europske unije, osim Kipra i Irske, kao i 4 zemlje koje nisu članice EU, ali jesu u šengenskom prostoru: Island, Liechtenstein, Norvešku i Švajcarsku. Putnici neće plaćati naknadu za uzimanje biometrijskih podataka. Podacima će moći da pristupe policijske službe zemalja članica šengenskog sistema i policijska agencija Europol tokom istraga kaznenih djela, posebno terorizma i organizovanog kriminala. Slične sisteme su već uvele Sjedinjene Američke Države, Kanada i Australija. Za iduće ljeto najavljena je implementacija 2. evropskog sistema putnih informacija i autorizacije, koji će podrazumijevati da putnici iz zemalja koje imaju bezvizni režim sa Evropskom unijom putem interneta apliciraju za dozvolu za ulazak uz plaćanje takse od 7 eura bankovnom karticom. Pri prvom ispunjavanju prijave putnik unosi lične podatke, e-mail i broj telefona, kao i pojedinosti o putnoj ispravi. Putnik će morati da unese i detalje o obrazovanju i trenutnom zaposlenju, te pojedinosti o planiranom putovanju i boravku u zemlji EU. Isto tako tražit će se i pojedinosti o bilo kakvim kaznenim presudama, prošlim putovanjima u ratne zone ili zone sukoba, kao i informacije da li je osoba bila protjerana iz bilo koje druge zemlje. Od putnika će se tražiti i da plati dodatnu taksu od 7 eura koja se plaća platnom karticom. Ukrajina je pokazala nezabilježenu izdržljivost, otpornost i odlučnost u odbrani svog suvereniteta i potiskivanju agresora, čak i usred rata. Ukrajina nastavlja da traži svoje zasluženo mjesto u evropskoj porodici, rekao je ambasador Njemačke na Kosovu Jern Rode. Na ceremoniji povodom Dana državnosti Ukrajine, koji je jučer održan u Prištini, prisustvovali su i drugi ambasadori na Kosovu, uključujući i predstavnike kosovske vlade, među kojima je bio i Albin Kurti. Usvojili smo 13 paketa evropskih sankcija protiv Rusije, Bjelorusije i njihovih proksija. Podržali smo i sve sankcije Sjedinjenih Država protiv ovih država. Kosovske bezbjednosne snage su obučile 140 Ukrajinaca na polju deminiranja. Kosovska podrška Ukrajini, demonstrirana u ovom času, potreba jasno pokazuje našu posvećenost da djelujemo zajedno sa našim međunarodnim partnerima protiv nelegalne i neisprovocirane agresije Rusije. Rusija je uvijek bila antizapadna, ne evropska, a sada je antievropska. Generalno, rat u Ukrajini je evropski rat u Evropi i za Evropu. Naša solidarnost i naša dužnost pripada evropskim državama. Konflikt je ogolio dugotrajne međunarodne zablude, ne samo u Evropi, već i na Zapadnom Balkanu. U vrijeme najveće krize mi na Kosovu smo se svrstali uz Sjedinjene Države, Evropsku uniju i Britaniju, dok je Srbija udvostručila napore da pojača svoje veze sa Rusijom i Kinom, kazao je Albin Kurti. Na području Hercegovine početkom septembra bit će pušten u saobraćaj novi kilometri autoputa A1, a u sklopu njih i grandiozni most Hercegovina, prenosi Kliks Ba. Početkom septembra, tačnije 4. septembra u večernjim satima, Bosna i Hercegovina će dobiti novih 11 km autoceste pod dionice Počitelj-Zvirovići, koja se nalazi u sklopu dionice Počitelj-Bijača, čime će Bosna i Hercegovina dobiti izlaz u Hrvatsku s autoceste. Odnosno, sada će u Hercegovini biti u funkciji 21 km autoputa od okoline Počitelja do granice s Hrvatskom. U sklopu pod dionice Počitelj-Zvirovići izgrađeni su petlja Počitelj, tunel Počitelj, tri vijadukta i otvorena trasa, kao i veliki most Hercegovina pod dionica Počitelj-Zvirovići. Povezuje se na ranije završenu dionicu Međugorje-Bijača dužine 10 km. Autocesta od Međugorja do Bijače spaja se s hrvatskom autocestom Dalmatinom. Na ovoj dionici nalaze se dva mosta, Studenčica i Trebižat, vijadukt Pavlovići i tunel Bijela vlaka. A sada slijedi blok kraćih informacija. Predsjednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje, kako on tvrdi, cijelom političkom ološu iz regiona koji se digao da od komarca pravi magarca, da je Srbija jedina slobodna zemlja u regionu. Svom političkom ološu iz regiona koji se digao da od komarca pravi magarca, želim da poručim da je Srbija jedina slobodna zemlja u regionu. Kod nas niko nije uhapšen zbog toga što sluša nepodobnu muziku ili zbog svojih političkih ili nacionalnih stavova. Ako je i bilo određenih propusta u postupanju, mi ćemo ih ispraviti, ali vi sebe nikada ne možete ispraviti jer vas održava mržnja prema Srbiji i svemu što je srpsko, kao i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ocijenio je Dačić. Prema njegovim riječima, nije njima do Severine, već samo da napadaju Srbiju. Ministarstvo rata cionističkog režima najavilo je dolazak 500. leta koji je dovezao američku vojnu isporuku ovom režimu. Ministarstvo rata cionističkog režima objavilo je u saopćenju da je u okviru američke zračne i pomorske vojne pomoći od 7. oktobra 2023. godine do sada Tel Aviv primio 500. let američke vojne isporuke. Ova pomagala uključuju osnovnu opremu kao što su oklopna vozila, oružje, municija, lična zaštitna oprema i medicinski materijal koji su neophodni za održavanje sposobnosti cionističke vojske u trenutnom ratu protiv Gaze. Vjačeslav Volodin, šef Ruske državne dume, smatra da Washington stoji iza hapšenja Pavela Durova, izvršnog direktora Telegrama, i kazao je da američka vlada pokušava da dominira ovom platformom. Volodin je na Telegramu napisao: američka vlada je uhapsila Durova preko Francuske. Prema mnogim analitičarima, ova mreža je igrala ključnu ulogu u komunikaciji od početka rata u Ukrajini. Francuski tužioci objavili su u ponedjeljak Durov je uhapšen zbog zločina vezanih za dječju pornografiju, trgovinu drogom i prevaru putem komunikacijske mreže Telegram. Francuski predsjednik Emmanuel Macron usprotivio se formiranju ljevičarske vlade, rekavši da takva vlada predstavlja prijetnju stabilnosti institucija zemlje. Ljevičarska koalicija osvojila je najviše poslaničkih mjesta na julskim izborima, ali nije uspjela osvojiti apsolutnu većinu i samostalno formirati vladu. Posljednjih sedmica Macron je održao nekoliko uzastopnih rundi pregovora za izbor novog premijera. On je u ponedjeljak, nakon sastanka sa liderkom krajnje desnice Marine Le Pen i drugim francuskim političkim liderima, odbacio tvrdnju ljevice o formiranju nove vlade. Na prvom sastanku sa predsjednikom i 14. vladom, vrhovni vođa islamske revolucije iznio je važne tačke kao što su ispunjavanje neposrednih prioriteta poput obuzdavanja inflacije i visokih cijena, neophodnost vladavine prava u cyber prostoru i povećanje proizvodnje kao ključ za rješavanje ekonomskih problema.
Ajatolah Sejid Ali Hameneji, vrhovni vođa islamske revolucije, pohvalio je i odao počast velikom obilježavanju Arbeina i čestitao formiranje vlade, što smatra prilikom da se služi narodu i teži napretku zemlje, te velikim Božim blagoslovom, i dodao: cijenite ovo povjerenje dato od Boga i naroda i prepoznajte to kao priliku. 4 godine službe prolaze brzinom svjetlosti. Naravno, velike stvari se mogu raditi za ovo vrijeme. Vrhovni vođa islamske revolucije nazvao iransku naciju sposobnom da stvara genije i, pozivajući se na poznate ljude kao što su Hadže Nasrudin Tusi, Ibn Sina, Mula Sadra i Zekerija Razi, rekao je: ovo su znakovi beskonačnog intelektualnog kapaciteta Iranaca kao nacije, pa čak i sada talentiranu omladinu zemlje možemo nazvati genijima. Nuklearnu tehnologiju je nazvao jednim od infrastrukturnih i suštinskih prioriteta za budućnost zemlje i, odbacujući neke sumnjive izjave o njenim prednostima, kazao je: zemlja ne može sebe lišiti naučnog, tehničkog i ovosvjetovnog razvoja i zaostajati na ovom putu godinama, pa tek onda tražiti rješenje u započinjanju tog puta. Ključnim za rješavanje ekonomskih problema zemlje imenovao je proizvodnju i jačanje i povećanje ponude i poručio: jačanjem i ozbiljnim shvaćanjem pitanja proizvodnje riješit će se problemi inflacije, zaposlenosti i vrijednosti nacionalne valute.
Glasnogovornik Bijele kuće John Kirby kazao je da je Amerika spremna da brani cionistički režim od mogućeg iranskog napada i izrazio nadu da do takvog incidenta neće doći.
John Kirby je kao odgovor na riječi iranskog ministra vanjskih poslova o tome kako reagovati na ubistvo Šehida Hanija u Teheranu rekao za Fox News: teško je znati o čemu Iranci misle. Ako žele biti spremni za masovni napad na Izrael, mi smo također spremni braniti i naše snage i objekte u regionu od ovog napada. Sed Abbas Irakci je juče na web stranici X napisao: reakcija na teroristički akt cionističkog režima u Teheranu je neizbježna. Ova reakcija će biti precizna i proračunata. Za razliku od cionističkog režima, Iran ne nastoji da proširi tenzije, iako se toga ne boji. Portparol za nacionalnu sigurnost Bijele kuće je nastavio: sada imamo 2 nosača aviona u regionu i imamo baze sa našim vazdušnim i kopnenim snagama. Stoga smo i mi spremni i pripremljeni ako zatreba i naravno da ne tražimo i ne težimo takvom incidentu i ne želimo da se ponovi nedavna razmjena vatre između Hezbolaha i Izraela, niti da se dogodi teži napad Irana.
U napadu aviona cionističkog režima na stambenu zgradu u kampu Magazi u centralnom dijelu pojasa Gaze u ponedjeljak navečer ubijeno je najmanje 3 Palestinaca, među kojima i 1 dijete, a nekoliko ih je ranjeno.
Veći broj Palestinaca je ubijen i ranjen u napadu izraelskih okupacionih snaga na istoku grada Gaze. Prema saopštenju Palestinskog ministarstva zdravlja, 5 osoba je stradalo u napadu cionističkog režima na izbjeglički kamp Nur Shams u Tulkaremu na zapadnoj obali. S druge strane, tvrdnje cionističkih medija o otmici 1 cioniste i napadu okupatorskih snaga na zapadnu obalu izazvali su sukobe i tenzije na ovim prostorima. Mediji na hebrejskom jeziku izvijestili su o pokušaju otmice cionističkog mladića na sjeveru Ramale. Nakon objavljene ove vijesti, cionistički doseljenici napali su jedno selo južno od Betlehema. Istovremeno, kanal 12 cionističkog režima objavio je da je vijest o otmici cioniste na zapadnoj obali bila laž. U najnovijem izvještaju Amnesty Internationala o pojasu Gaze stoji: napadi Tel Aviva na ovaj pojas trebaju biti istraženi kao ratni zločini.
Kijev je drugi dan zaredom izvijestio o opsežnim ruskim napadima, dronovima i raketama u različitim regionima Ukrajine. Ranije danas, dan nakon najvećeg zračnog napada Moskve, ukrajinska vojska je objavila da je Rusija izvela još nekoliko talasa raketnih i dronovskih napada u više ukrajinskih područja. U ovom napadu do sada su poginule 4 osobe. Regionalne vlasti Ukrajine saopštile su o pogibiji 2 osobe uslijed napada na hotel u gradu Krivi Rog u centru Ukrajine. Navodi se da su još 2 osobe poginule u napadima dronova na grad Zaporožje na istoku ove zemlje. Istovremeno, svjedoci su prijavili da su se sinoć u Kijevu dogodile najmanje 3 eksplozije. Prijavljen je i ruski zračni napad na različite dijelove Ukrajine, dok je Moskva juče ispalila više od 200 projektila i dronova na različite dijelove svog zapadnog susjeda. Napadi koji su iza sebe ostavili najmanje 7 mrtvih. S druge strane, visoki vojni zvaničnici ukrajinske vojske tvrde da njihove snage nastavljaju napredovanje u regionu Kursk i da su do sada preuzele kontrolu nad 100 sela. Rafael Grossi, generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju, ušao je u grad Kurčatov kako bi posjetio nuklearnu elektranu u ovom regionu uslijed eskalacije tenzija nakon napada Ukrajine na Kursku oblast u Rusiji. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam na pažnji i do narodnog viđenja. Esselamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Neka je mir i blagoslov na čistu i milosrdnu dušu posljednjeg poslanika Muhammed a.s. Evo nas zinjeni slušalci ponovno u želji da vas upoznamo sa lakšim i jednostavnijim tumačenjem neke ajeta Božjih riječi iz časnog Kur'ana. Na početku ćemo poslušati ajet broj 32 sure Al-Isra, noćno putovanje.
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I što dalje od luda, jer je to razvrat, kako je to ružan put. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kao nastavak prethodne emisije u kojoj smo govorili o Allahovoj zabrani da se čine loša djela, ovaj nam je ajet kaže da ne samo da činimo preljub, nego da se klonimo svake situacije koja bi nas na bilo koji način mogla dovesti u iskušenje, jer bi nam činjenje takvog djela donijelo samo tugu i kajanje. Pa sasvim je normalno da nedozvoljena veza između muškaraca i žene započne pogledom gledanjem. U islamu je gledanje tuđe žene zabranjeno upravo zato da bi se izbjegla osnova za naredni grijeh. Islam također zabranjuje da oženjeni muškarci i udate žene međusobno održavaju kontakte i druže se bez opravdanog razloga.
Sve ove vjerske upute i naredbe o pravilnom ponašanju su date da bi se sačuvala pravo žene i da bi im se omogućio nesmetan rad i život u zajednici i da bi se izbjegla svaka vrsta napada i zlostavljanja žena. Ako se osvrnemo na to koliko je činjenje bluda štetno za porodicu kao i za cjelokupnu zajednicu, moramo posebno istaknuti da je to prezreno od Allaha Đelešanhu i da za to slijedi strašna kazna i Božji gnjev već na ovom svijetu, a kamoli na ahiretu ili na sudnjem danu. Čudno je da civilizirani svijet u današnjem savremenom društvu podržava da žene budu savremene i slobodne te da čine sve vrste grijeha i ponašaju se nemoralno. Na taj način one čine samo sebi teškoće i postaju još više potčinjene. Pri tome se pretvaraju u objekat napada i zlostavljanja svake vrste. Statistike govore da je broj ilegalnih prekida trudnoće u srednjim školama veliki, što je ozbiljan povod za zabrinutost profesora i obrazovnih radnika. Sve to je ozbiljan pokazatelj da je društvo u ozbiljnoj krizi, a da su individue prepuštene same sebi i svojim duhovnim i psihičkim problema koje mogu dovesti do samoubistva. Širenje i povećanja bluda i nemorala u zajednici direktno utječu na veoma veliki broj razvoda, kao i na enormno povećanje broja djece rođene izvan svete institucije braka. Ova djeca samo postaju objektom represije u društvu.
Da bi sve ovo spriječili i iskorijenili, islam preporučuje mladima da se na vrijeme vjenčaju. Prvo, da bi svoju želju sa zajedničkim životom ostvarili što prije, i drugo, da poveća punu ličnu odgovornost čovjeka prema svojoj ženi saputnici. Tako je čovjek na neki način primoran da se suzdrži od nemorala i svake vrste pokvarenosti. Ovaj ajet nas podučava da je svako nepropisno približavanje muškarca žene opasno i da predstavlja osnovu za činjenje grijeha. I drugo, da je samo činjenje bluda samo nova osnova za dalje umnožavanje različitih grijeha, kao i za propast raznih zločina. Na taj način i cjelokupna zajednica propada.
Sada ćemo poslušati 33. ajet sure Noćno putovanje ili Al-Isra.
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I ne ubijte nikog koga je Allah zabranio, osim kad pravda zahtjeva. A ako je neko ni kriv ni dužan ubijen, onda njegovom nasljedniku dajemo vlast. Ali neka ni on ne prekoračuje granicu u ubijanju. Ta njemu je data vlast. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Poslije odvraćanja od nemorala i svake vrste pogrešnog ponašanja, ovaj ajet zabranjuje i ubistvo i govori njam da Allah Dželešanuhu naređuje da se poštuju svi ljudi i da niko nema pravo da nekome oduzme život osim Allaha samoga. A ako neko i ubije nekoga, onda je Allah Dželešanuhu taj koji će presuditi. Mi možemo kazniti ubicu, i to prema Božjem zakonu, ali ne smije se praviti odmazda, to jest razne vrste mučenja, tjelesnog zlostavljanja, spaljivanja ili masakriranja. Primjeri za to su pretjerana ubijanja u raznim ratovima. Sam čin ubistva može prouzrokovati i sukobe između dvije porodice, porodica ubice i ubijenog, ili sukob među narodima, plemenima itd. Pogubnost ubijanja je u tome što je jedno ubistvo izaziva mnogo drugih ubistava. Takve primjere nalazimo u starim vremenima kada je jedan član jednog plemena bio ubijen, što je izazvalo dugotrajan rat između dva plemena. Naravno da je osveta najmanja kazna za ubicu na ovom svijetu u poređenju sa vatrom i ahiretskim džehennemom, u koji će sam ubica naravno dospjeti.
Veoma je ohrabrujuće to što Allah Dželešanuhu na kraju ovog ajeta kaže da porodica ubijenog ima punu Allahovu podršku u smislu da može kazniti ubicu ili uzeti od njega krvarinu u novčanom obliku. Na taj način, uzimanjem krvarine, prestaje svako pravo na osvetu, mržnju ili posticanje na nove sukobe i ubijanja. Iz ovog ajeta ćemo također naučiti da svaki čovjek, bio musliman ili nevjernik, ima pravo na život i da ni jedna osoba nema pravo da napadne drugu osobu ili da je ubije osim sa Allahovom dozvolom. I kao što je haram zabranjeno ubijanje, također je zabranjeno i samo ubistvo, jer Allah Dželešanuhu nije nikome dao dozvolu da sam sebi oduzme život. I na kraju, ugnjetavani, tlačeni, mora imati potporu i podršku zajednice, jer tako Allah zahtijeva. Na kraju nam ne preostaje ništa drugo nego da vam se zahvalimo za vašu cijenjenu pažnju i neka vas čuva uzvišeni Allah.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Libanski Hezbollah završio je prvu fazu odgovora na ubistvo Fuada Šokra. Izraelski režim sada strepi od odgovora Irana. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobra vam večer, pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo analizirati situaciju, zapravo, odnosno odgovor libanskog Hezbollaha na ubistvo Fuada Šokra. Vidjet ćemo zapravo kako će se dalje razvijati situacija, hoće li uslijediti i odgovor Irana, kojeg zapravo sa strepnjom iščekuje izraelski režim. Razgovarat ćemo općenito u situaciji u pojasu Gaze i naravno o pregovorima. Dakle, predlažem da za početak pogledamo uvodni prilog, a potom se vraćamo u studiju.
Uprkos punoj spremnosti cionističke vojske, libanonski pokret Hezbollah je sa potpunim uspjehom završio svoju prvu fazu odgovora na atentat na Fuada Šukra, jednog od viših komandanata libanskog otpora. U svom prvom saopćenju Hezbollah je objavio: uzoru Erbeina i imama Huseina, borci islamskog otpora napali su lokalitete, kasarne i željeznu kupolu neprijatelja na sjeveru okupirane Palestine, velikim brojem projektila usmjerenih prema određenim vojnim metama unutar cionističkog režima, a detalji će biti objavljeni kasnije. U svom drugom saopštenju Hezbollah je objavio: prva faza je završena sa potpunim uspjehom, a ova faza je ciljala izraelske kasarne i lokacije kako bi se uništile prepreke na putu projektila i dronova u dublje svrhe, te ispaljivanjem 320 projektila na 11 vojnih baza. Na meti je bila obavještajna služba i sigurnost cionističkog režima. Islamski otpor Libana objavio je u svom trećem saopćenju: sve ofanzivne bespilotne letjelice koje su krenule prema predviđenim ciljevima u određeno vrijeme i sa više ruta i uspješno pogodile su predviđene ciljeve. Prema mišljenju stručnjaka, suština i princip operacije otpora bio je djelovanje dronova koji su gađali vitalne vojne ciljeve. Na taj način se može reći da je Netanjahu dobio prvi korak u odgovoru na ubistvo Fuada Šukra. Ova operacija je bila odlagana neko vrijeme, a s obzirom na to da se atentat na Fuada Šukra dogodio dan prije atentata na Ismaila Hanija u Teheranu, stoga strah cionista da će Hezbollahov odgovor na prvu fazu biti samo uvod u naknadne odgovore osovine otpora je udvostručen. Iako je prva faza Hezbollahovog odgovora bila široka, istovremeno je bila i junačka, za razliku od cionističkog režima koji ne pravi razliku između vojnih i civilnih ciljeva. Hezbollah je u potpunosti gađao vojne ciljeve, što uključuje vrijednost Hezbollahovog djela. Ovo pokazuje da Hezbollah djeluje kao profesionalna vojska i da ima svu moć i informacije potrebne za postizanje strateške pobjede. S druge strane, slabost i neuspjeh Izraela se također umnožava, jer se operativni uspjeh Hezbollaha dogodio u situaciji u kojoj je cionistička vojska bila u potpunoj pripravnosti i imala vojnu i obavještajnu podršku odgovora Sjedinjenih Država, te je također u pripravnosti na iranski odgovor.
Zahvaljujemo kolegi Kenanu, a s nama je u studiju dr. Hosein Hadži, univerzitetski profesor i politički analitičar. Gospodine dr. Hadži, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
U ime Boga, ja Ja pozdravljam sve naše drage gledaoce i vas.
Evo, dakle, tema naše večerašnje emisije je operacija Hezbollaha, odnosno odgovor, prva faza na ubistvo vojnog zapovjednika Fuada Šukra. Recite nam nešto više o specifičnostima ove operacije.
Da, i pošto je Izrael režim koji je teroristički i vrši terorizam i on je u njegovoj biti, u nekoliko proteklih decenija ovaj režim je izvršio nekoliko terorističkih akcija. Bili smo svjedoci velikih terorističkih napada od strane ovoga režima, od ubistava čelnika Hezbollaha iz Libana kao i drugih. Ali danas ćemo govoriti o Hezbollahu pošto je to današnja tema. Oni su, dakle, sionisti su ubili, to jest izvršili teroristički napad i atentate na mnoge čelnike Hezbollaha od 1984. godine. Ali sada se situacija preokrenula. Više ravnoteža nije takva, dakle, da je na strani cionističkog režima. Sada je Hezbollah taj koji uspjeva odgovoriti na ove terorističke napade cionističkog režima i stati im nasuprot. Danas možemo govoriti o, dakle, šehadetu, to jest atentatu na Fuada Šukra, koji je bio jedan od čelnika Hezbollaha. Ovo je bio jedan napad cionističkog režima koji je bio isplaniran. Hezbollah je imao, da kažemo, jednu vrstu taktičkog odgađanja. Dakle, nije bilo onaj odgađanje, već je to taktika, jer su željeli na taj način da u vojnom smislu prevare cionistički režim. Dakle, da koriste tu taktiku kako bi uspjeli zadati odgovarajući udarac. I mi smo vidjeli da je upravo Hezbollah ispalio više od 300 raketa na položaj cionističkog režima. Dakle, ova čelična kupola nije uspjela da obari rakete koji su letjeli preko 100 km. Oni su iz središta Libanona lansirani i došli su do Tel Aviva. Što se tiče ove operacije, možemo reći da je ovo bila jedna opsežna operacija libanonskog Hezbolaha u vojnom smislu. I Hezbollah je pokazao da može pogoditi samu dubinu cionističkog režima, to jeste glavni grad Tel Aviv i centre cionističkih obavještajnih agencija i također vojne obavještajne agencije i organizacije Šapak koja, dakle, ima ulogu u elektronskom ratovanju ratovnom. I pogodili su, dakle, pozicije Shin Beta, koja je također jedna obavještajna agencija cionističkog režima. I pokazali su moć da su u stanju da pogode vrlo važne osjetljive tačke unutar cionističkog režima. Ovaj napad se desio, ako uzmemo u obzir da je cionistički režim bio obaviješten, očekivao je ovaj napad, to se, dakle, možemo reći da je bio još uspješniji jer je proaktivno cionistički režim bio spreman da zaustavi ovaj napad. Zato je 5-6 sati prije ovoga napada cionistički režim vršio žestoke zračne napade na Bejrut i južne dijelove Libanona gdje su smješteni Hezbollahovi centri koji su Hezbollah je ispraznio ove centre. Tako da u ovoj akciji je cionistički režim doživio poraz i nije uspio ostvariti svoje ciljeve i zaustaviti ovaj napad. Zbog toga se možemo reći da je ovaj napad još uspješniji upravo zbog toga što je cionistički režim bio dobro upoznat sa njim i Hezbollah je uspio prevariti cionistički režim, iskoristiti svoju strateško strpljenje i odgađanje i zadati snažan udarac cionističkom režimu. Ali moramo uzeti u obzir da se cionistički režim brani dezinformacijama i skrivanjem činjenica gdje se kriju stvarne činjenice ovog napada gdje oni žele da prikažu Hezbollah da nije uspio ostvariti uspjeh. Imali smo i govor Sejda Hasana Nasrullaha, dakle generalnog sekretara Hezbollaha koji je govorio na ovu temu i ovakav govor je do sada bio neviđen jer je Hasan Nasrullah u same detalje objasnio ovaj napad i uspjehe i u vojnom smislu i u svakom drugom smislu. Ovaj govor je trajao oko 2 sata, zbog toga možemo reći da je Hezbollah dobro odradio ono što se tiče dakle psihološkog rata jer je država u neizvjesnosti. Jesnosti dugo cionistički režim i namjerno su odgađali obavijest o ovome jer su željeli da prikažu kakve dezinformacije širi cionistički režim, što se na kraju i pokazalo i kakav utjecaj ima cionistički režim u svojom psihološkom ratu i izvještavanju, to jeste dezinformacijama.
Ovo je, dakle, libanski Hezbollah je ovo nazvao prvom fazom odgovore. Mislite li da će rat Hezbollaha i izraelskog režima da će se ponoviti? Dakle, hoće li se ponoviti ovaj odgovor?
Mnogo vam se zahvaljujem na ovom pitanju. Očekivao sam i radovao sam se takvom pitanju jer to je veoma važno pitanje. Mi ne možemo s realističkog stanovišta pobjeći od realističkog stanovišta jer moramo govoriti ono što su činjenica i istina. Moguće je da mnogi ne žele takvo da pristupe analizi svega ovoga, međutim ja želim na takav način da pristupim jer ne želim da javno mnijenje zavaravam. Istina je da Hezbollah i cionistički režim mogli smo shvatiti od Od govora Sejida Hasana Nasrullaha koji je održao govor možemo izvući to da... To jest, ja sam jednu stvar shvatio... Ali to su moje pretpostavke i koju smatram da se pokazala i čvrsto stojim uz taj stav. To da obje strane ne žele da se ovaj rat raširi, obje strane se suzdržavaju i ne žele da ovaj rat se raširi, da se proširi. Ukoliko isto onoliko koliko Libanon želi da se udalji od ovog rata, širenje rata i sukoba, jer ne žele, dakle, proljevanje krvi, ne žele sukobe, ne žele krv i pogibije, razaranja. I to možemo vidjeti iz ovog govora Sejida Hasana Nasrullaha koji je rekao da je svijet stvoren zbog toga da bude mir, a ne da bude rat i krvoproliće. Zbog toga možemo reći da je ovo jedan veoma moralan i sa vjerskog i sa ljudskog stanovišta i veoma ljudski potez Hezbolaha. Međutim, cionistički režim želi da se ovaj rat proširi, da se uvuče čak i Iran i Hezbolah i neki drugi faktori poput Sjedinjenih Država i slično. Ali zašto govorimo da i također se Izrael suzdržava, iako želi da to postigne? Iz razloga što su se prilike promijenile od strane Sjedinjenih Američkih Država i njegovih saveznika na zapadu, jer su kapaciteti poprilično potrošeni. Ranije sam kazao da živimo u ratu suprotnosti i ratova. Postoji jedna strategija čuvanja, tako reći, glave i strategija čuvanja ruke. U ovim uslovima i možemo reći pravilu ratovanja, važnije je sačuvati glavu nego ruku, da kažemo. Čovjek se može igrati sa rukom i izgubiti, ali sa glavom ne. Zašto sam ovo naveo kao primjer? Iz razloga što Sjedinjene Američke Države, tačno je da podržavaju maksimalno u svakom smislu i da su glavni oslonac i da je tu njihova, dakle, da su tu njihovi interesi. Međutim, sve ima svoje granice. Do koje mjere mogu čuvati kada jedan čovjek, jedno biće, bilo ko, ima jedno dijete, recimo, i koje se razboli, kao što je šizofrenija, koja je jedna psihička bolest, on zbog toga da ne bi drugog povrijedio, on je spreman da svoje dijete pošalje, dakle, u bolnicu za psihijatrijske slučajeve, kako ne bi nanio drugima veliku bol ili nesreću. Izrael je došao do ovog trenutka da je potrebno da ga neko na neki način hospitalizuje. Iz tog razloga što Sjedinjene Američke Države i Europe nisu baš tako nerazumne, jer oni shvataju da ukoliko uđu ovaj rat, oni će biti ti koji će izgubiti svoje interese. Recimo, Europa uzima gaz iz Katara, uzimaju naftu iz Iraka, ukoliko također iz Saudijske Arabije. Oni će izgubiti svoje interese u regionu. Zbog tog će Sjedinjene Države se truti da pokušaju obuzdati ovog psihičkog bolesnika, da tako kažemo. Primorani su na to. Zato Izrael ima želju da se rat raširi, da uvuku ostale zemlje. Međutim, zemlje regiona i arapske zemlje ne žele, jer to nije interes njihov. Zato Amerika i Zapad, Evropa će morati zaustaviti cionistički režim i zato iz tog pravca možemo shvatiti mudrost lidera poput lidera Ayatollah Hameneja, koji kaže da cionistički režim neće preživjeti 25 godina iz razloga što će prestati ta podrška i Zapad neće više imati priliku da ih toliko podržava kao do sada, jer počinje zadavati snažne udarce njima i sebe dovode u opasnost. Zbog toga ja mislim da ovaj rat i ovi sukobi neće se širiti više od ovoga što se sada dešava. Mi smo sada svjedoci ovih sukoba između Hezbollaha i cionističkog režima, ali činjenica je da Sejda Sanasrullah ne želi da se desi veliki sukob i širenje rata, jer je Sejd Hasan Nasrullah rekao, ako mi stignemo do onih ciljeva koje smo željeli u prvom napadu, drugi napad neće biti potrebe za drugi napad. Zato kažem da je Hezbollah taj koji želi da se uspostavi mir.
Imamo još otprilike 4 minuta do kraja emisije. Izraelski režim strahuje i od odgovora Irana zbog atentata na Ismaila Hanija. Mislite li da će Iran odgovoriti i koji je cilj posjeta premijera i ministra vanjskih poslova Katara Iranu?
Zbog toga što imamo 4 minute do kraja, ja smatram, kratko ću odgovoriti Iran, mislim da će odgovoriti, ali se koristi strategijom zavaravanja. Može se desiti za jednu minutu, sat ili više dana, to niko ne zna. Međutim, Islamska republika Iran je želi da se pripremi sve potrebne stvari za ovaj odgovor i zbog toga ne žuri. Zato možemo dakle reći da će odgovor za ubistvo šehida Ismaila Hanija, da je ovo odugovlačenje jedna vrsta strateškog cilja, jer je Iran želio da se Erbein četiresnica posjete imamu Huseinu i drugim šehidima Kerbele, da se dakle to održi bez problema, jer je to veoma važna poruka, jer poruka ovogodišnjeg Erbeina je bila da je dakle Kuds naš, odakle se poslala poruka iz Kerbele, jer se Erbein na najbolji način iskoristio da se pošalje poruka i da smo mi izvršili napad prije Erbeina, sigurnost Erbeina bi bila dovedena u pitanje i sama poruka Erbeina bi bila na neki način skrenuta na stranu, jer rat nije poruka Erbeina.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.
nga Teherani, Zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن